เราได้รับที่ลังกาวงจากคณะสงฆ์ลังกาวงซึ่งมาประดิษฐานที่เมืองนครศรีธรรมราชก่อนพอพระรามคำแหงได้ไปนิมนต์คณะสงฆ์แบบลังกาวงจากนครศรีธรรมราชขึ้นมาเป็นอุปัชฌายะที่นครสุโขทัยให้การอุปสมบทบรรดากุลบุตรในเมืองสุโขทัยนี้ลัทธิลังกาวงจึงได้ตั้งมั่นขึ้นในประเทศไทยแต่ทว่าสำหรับทางอาณาจักรลานนาไทยนั้นยังไม่ปรากฏว่าลัทธิลังกาวงได้ขึ้นไปถึงต่อมาในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระองค์มีความศรัทธาประสาทะในสมณะวงฝ่ายลังกาเป็นพิเศษถึงกับส่งคณะทูตให้ไปนิมนต์พระสังฆราชสวามีจากลังกาเข้ามาเป็นพระราชอุปัชฌาย์อาจารย์พระองค์เองก็เสด็จออกบรรเทนเนกขัมมบารมีในสำนักของพระสังฆราชลังกาองค์นี้นี่ก็เป็นปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าพระมหากษัตริย์ไทยในขณะที่เสวยราชสมบัติอยู่ได้ออกบรรเทนเนกขัมมบารมีเป็นครั้งแรกเท่าที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ไทยในการทำครั้งนี้เป็นเหตุให้มีเกิดผลได้หลายทางแก่พุทธจักรในประเทศไทยผลได้ประการที่หนึ่งคือการปฏิบัติพระวินัยของพระสงฆ์ไทยในสมัยนั้นเข้ารูปเข้ารอยเป็นหลักฐานโดยถือเอาลังกาเป็นแม่แบบเพราะว่ามีพระลังกาเดินทางมาเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนศูนย์กลางของคณะสงฆ์ลังกาวงในเมืองสุโขทัยก็คือวัดป่ามะม่วงซึ่งเป็นวัดตั้งอยู่นอกพระนครออกไปเป็นอารัญญิกวาสเพราะว่าพระสงฆ์ลังกาที่เข้ามาในเมืองสุโขทัยนั้นส่วนมากเป็นพระที่สมาทานธุดงควัดจึงมีวัดตบทเป็นที่เลื่อมใสของพระราชาและประชาชนเป็นอันมากยิ่งกว่าคณะสงฆ์เดิมซึ่งเป็นพวกที่ปฏิบัติย่อหย่อนกว่าพวกมาใหม่คราวนี้ข้าสังฆราชสวามีลังกาองค์นี้ได้มาเผยแผ่ความรู้ทางด้านปริยัติธรรมคณะศิษย์ของท่านซึ่งเป็นพระสงฆ์ไทยก็ได้ถ่ายทอดความรู้อันนี้การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นทางการได้เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นว่าพระมหาธรรมราชาลิไทยได้ยกวังขึ้นสำหรับให้พระเรียนหนังสือเท่ากับว่าได้ตั้งโรงเรียนขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเพราะฉะนั้นโรงเรียนหลังแรกในประเทศไทยนั้นไม่ใช่โรงเรียนไหนคือโรงเรียนสอนปริยัติธรรมนั่นเองโดยมีพระเป็นผู้สอนและโรงเรียนนี้ตั้งขึ้นในพระราชวังของกษัตริย์วงศ์พระร่วงด้วยในรัชสมัยพระเจ้าธรรมราชาลิไทยองค์นี้พระเจ้าธรรมราชาลิไทยเองก็ทรงศึกษาความรู้จากพระเถระหลายรูปมีพระเถระสารีบุตรเป็นต้นแล้วก็มีบัณฑิตราชบัณฑิตหลายคนเช่นว่าอุปเสนราชบัณฑิตเป็นต้นจนกระทั่งพระองค์ท่านมีความรอบรู้แตกฉานในภาษามคธสามารถอ่านอรรถกถาฎีกาค้นคว้าได้จนถึงกับได้ทรงพระราชนิพนธ์เตภูมิกถาในภาคภาษาไทยโดยร้อยกรองจากคัมภีร์ต่างๆในภาคภาษาบาลีทั้งอรรถกถาฎีกากว่า30ตะกอนด้วยกันเท่าที่ปรากฏในบานแผนกของเตภูมิกถาเล่มนี้เต็มภูมิกถาเล่มนี้ก็พูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นหนังสือไทยเล่มแรกที่แต่งขึ้นเป็นหลักฐานแล้วก็เป็นหนังสือพุทธศาสนาซึ่งคนไทยแต่งขึ้นเป็นเล่มแรกเหมือนกันเป็นหลักฐานและผู้แต่งนั่นเป็นพระราชามหากษัตริย์ด้วยอันนี้ก็เป็นเกียรติในวงการปริยัติธรรมของเราข้อความในคัมภีร์เล่มนี้ก็พรรณนาเกี่ยวกับกุศลากุศลกรรมของสัมสัตว์ที่กระทำไปเป็นเหตุให้ต้องถืออุบัติและถือกำเนิดในภพสามพรรณนาเรื่องภพสามสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้เปลี่ยนชื่อเสียใหม่เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แก่พระร่วงเจ้าพระองค์นี้โดยให้ชื่อว่าไตรภูมิพระร่วงแต่ชื่อเดิมน่ะคือเตภูมิกถานั่นเองนอกจากนี้แล้วยังเราได้รับศิลปกรรมจากลังกาอีกหลายอย่างเช่นว่าพระพุทธปฏิมากรรมแล้วก็เรื่องสถาปัตยกรรมมีการก่อสร้างวัดวาอารามและพระสถูปเจดีย์เป็นต้นทางพุทธปฏิมากรรมนั้นก็สันนิษฐานกันว่าพระพุทธรูปแบบสุโขทัยซึ่งสวยงามจึงกระทั่งยกย่องว่าเป็นแบบคลาสสิกคือเป็นแบบที่มีความศิลปะงดงามมากนั้นเราก็ได้แบบจากพระพุทธสิหิงพระพุทธสิหิงองค์นี้ตามประวัติเดิมก็ว่าทางลังกาเป็นผู้สร้างขึ้นแล้วก็กษัตริย์ในวงพระร่วงเจ้านั้นได้สดับกิตติคุณของพระพุทธสิหิงจึงได้ไปทูลขออาราธนานิมนต์มาไว้เป็นสีเมืองสุโขทัยกษัตริย์ลังกาก็ยินยอมให้ด้วยราชไมตรีอันดีพระพุทธสิหิงองค์นี้แหละบางทีจะเป็นแม่พิมพ์ของปฏิมากรรมสมัยสุโขทัยแต่คนไทยเรานั้นมีเป็นชาติซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นตัวของตัวเอง หมายความว่าเราจะเรียนแบบจากใครก็ตามเราก็สามารถมาดัดแปลงให้เป็นแบบฉบับเป็นของเราเองและดีกว่าสิ่งที่เราเรียนแบบมาด้วยยกตัวอย่างเช่นว่าพระลังกาพระพุทธรูปลังกาพอมาถึงเมืองไทยแล้วไทยเราศิลปินไทยก็สามารถดัดแปลงให้มีศิลปะงดงามยิ่งกว่าพระพุทธรูปลังกาเสียเองอันนี้เราจะเห็นได้ว่าสิ่งแตกต่างกับพระพุทธรูปสมัยก่อนหน้าเช่นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนหรือพระพุทธรูปของพวกมอในสมัยทวาราวดีหรือพระพุทธรูปของพวกขอมในสมัยลพบุรีนั้นข้อแตกต่างก็คือเห็นตัวอย่างง่ายๆคือเปลวรัศมีธรรมดาพระพุทธรูปทวาราวดีเอ่ยพระพุทธรูปแม่ในอินเดียเอ่ยลพบุรีเอ่ยยุคต่อยุคไหนต่อยุคไหนเอ่ยไม่มีเปลวรัศมีมีพระเกตุมาลาเป็นเพียงเกตุมาลาขึ้นไปเป็นต่อมขึ้นไปเฉยๆเป็นพุ่มขึ้นไปแล้วก็ถ้าจะมีบ้างก็เป็นรูปบัวตูมอย่างกับพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนก่อนหน้าสุโขทัยไม่มีเปลวรัศมีพุ่งสูงขึ้นไปยอดแหลมพอเราสมัยสุโขทัยรับอิทธิพลศิลปะมาจากลังกาพระพุทธรูปลังกาน่ะชอบสร้างมีเปลวรัศมีสูงๆเปลวรัศมีนี่ก็หมายถึงว่าฉับพลันรังสีนั่นเองต้องการสร้างให้เป็นฉับพลันรังสีจะให้สร้างเป็นแฉกๆออกจากพระเศียรต่างหกแฉกก็ดูเกะกะไม่งามต่อศิลปะเพราะฉะนั้นศิลปินลังกาจึงคิดแบบใหม่ให้พุ่งเป็นเปลวขึ้นไปแหลมๆทีเดียวพออยู่เหนือพระเกตุมาลาขึ้นไปอีกทีหนึ่งศิลปินสุโขทัยพอรับพระแบบสุลังกามาแล้วก็ได้มาดัดแปลงให้เกิดเป็นพระพุทธรูปสุโขทัยขึ้นเป็นพระที่งดงามมากคือดวงพระพักตร์ก็เป็นแบบผลมะตูมแล้วก็สังคาติก็ยาวมาถึงพระนาภีแล้วก็สังคาติเป็นแฉกที่เรียกกันว่าเขี้ยวตะขาบแล้วก็พระโสณีก็ตามหรือเวลพระรัชกายก็ตามก็อ่อนช้อยงดงามมีลีลาความเคลื่อนไหวลาประหนึ่งว่ามีชีวิตจิตใจอันนี้เป็นจุดเด่นของศิลปะสมัยสุโขทัยซึ่งเรียกกันว่าเป็นศิลปะยุคทองของชนชาติไทยที่เข้ามาตั้งมั่นในรูปแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงเป็นตัวอย่างแห่งศีลอันล้ำเลิศที่บรรพบุรุษของเราได้ผลิตขึ้นเป็นพุทธบูชานั้นก็ยกตัวอย่างได้แก่พระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกพระพุทธชินสีกับพระศรีศาสดาสององค์นี้เราก็ดูได้จากพระอุโบสถและพระวิหารวัดบวรนิเวศเป็นตัวอย่างและนอกจากนี้ก็ยังมีพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงอีกหลายองค์ที่เป็นขนาดใหญ่ๆเช่นว่าพระพุทธรูปทองวัดไตรมิตรพระพุทธรูปทองวัดไตรมิตรเนี่ยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระขุนรามคำแหงมหาราชแต่พระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีศาสดาก็สร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยซึ่งเป็นพระราชนัดดาการศึกษาพระพุทธศิลป์เหล่านี้เป็นตัวอย่างอันหล่อหลอมจิตใจของชนชาติไทยซึ่งผลิตขึ้นมาเป็นพุทธบูชาเพราะว่าคนที่จะสร้างพระพุทธรูปนั้นคนโบราณเขาสร้างกันด้วยความเคารพผู้ที่บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างก็เป็นผู้มีจิตใจละเอียดอ่อนในช่างที่สร้างก็สร้างด้วยความประทับใจในพุทธคุณมาอย่างดีเลิศแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้แกะแม่พิมพ์ออกมาเป็นรูปอันงดงามมีชีวิตจิตใจมองดูแล้วก็ทำให้เราเกิดความสำนึกขึ้นว่าท่านผู้เป็นเจ้าของรูปนี้คือผู้ที่อุดมด้วยพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระกรุณาธิคุณอย่างเต็มเปี่ยมอันนี้ก็เป็นศิลปะแบบคลาสสิกในสมัยสุโขทัยอันนี้น่ะนักปราชญ์ตะวันตกเขาก็ยอมรับว่าในสมัยนั้นน่ะเมื่อ800ปีมาแล้วในขณะที่ยุโรปเองซึ่งอย่างประเทศอิตาลีซึ่งเป็นแม่แบบของศิลปินน่ะยังไม่สามารถที่จะผลิตหุ่นใหญ่ๆที่หล่อด้วยโลหะขนาดโตกว่าคนตั้ง 2-3 เท่าแต่คนไทยในสมัยสุโขทัยนั้นสามารถหล่อหลอมพระพุทธรูปองค์ขนาดมหึมาใหญ่กว่าคนตั้งหลายเท่ายกตัวอย่างเช่นพระศรีสักยมุนีปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วิหารวัดสุทัศน์พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระหล่อใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหน้าตักตั้ง3วาเศษหน้าตักของพระศรีสักยมุนีเป็นพระหล่อองค์ใหญ่ที่สุดไม่ใช่พระปูนปั้นนะครับพระปูนปั้นองค์ใหญ่ที่สุดน่ะคือหลวงพ่อวัดเขาพระงามโยงใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่ในประเทศไทยในโลกซะด้วยซ้ำไปพระเกตุมาพระศกแต่ละเม็ดน่ะเอาหายกระเทียมสร้างเอาหายกระเทียมลูกหนึ่งก็เท่าพระศกเม็ดหนึ่งเขาพระงามลพบุรีเนี่ยแต่ว่าในทางศิลปะแล้วไม่มีค่าเพราะว่าไม่งามเขาพระงามนี่นะสร้างด้วยก่ออิฐถือปูนขึ้นไปแล้วคนสร้างน่ะเป็นชาติเป็นชาวจีนรับเหมาก่อขึ้นไปเท่านั้นเองแต่พูดถึงว่ามีค่ามีความประทับใจอย่างสูงก็ต้องเป็นพระศรีสักยมุนีซึ่งเป็นพระโลหะองค์ขนาดมหึมาหน้าตักตั้ง3วาเศษปัจจุบันนี้ตั้งประดิษฐานอยู่ที่วัดสุทัศน์เราไปชมได้เลยที่นั่นแล้วผมเห็นว่าควรจะหาโอกาสไปชมด้วยสำหรับเป็นการศึกษาพุทธศิลปะในสมัยยุคทองของเรา
คุณจะไปชมวัดบวรนิเวศพระพุทธชินสีห์กับพระศรีศาสดาแล้วก็ไปชมวัดสุทัศน์พระศรีสักยมุนีแล้วก็ไปชมวัดไตรมิตรหลวงพ่อทองสามองค์นี้เราก็จะเกิดความประทับใจว่าพระสมัยสุโขทัยน่ะมีศิลปินผลิตขึ้นงดงามเพียงไหนต่อมาหลังจากนี้แล้วก็ยังมีอิทธิพลทางก่อสร้างพระสถูปแบบที่เรียกกันว่าทรงลังกาในสมัยยุคขอมชอบสร้างเป็นแบบปรางยกตัวอย่างเช่นว่าปรางลพบุรีเป็นตัวอย่างนี่เป็นปรางแล้วก็ในสมัยทวาราวดีน่ะพระเจดีย์จะเป็นรูปแบบใดน่ะยากที่จะดูแล้วเพราะไม่มีซากสถูปครั้งทวาราวดีให้เห็นนอกเสียจากว่าองค์พระสถูปองค์เก่าที่สร้างอยู่ในองค์พระปฐมปัจจุบันนี้เท่าที่ดูจากรูปจำลองก็เป็นแบบโอคว่ำหรือบาทคว่ำแต่ต่อมาในสมัยขอมพวกขอมได้สร้างพระปรางต่อขึ้นไปบนโอคว่ำนั่นอีกทีนึงมาถึงสมัยสุโขทัยยุคแรกเราก็นิยมสร้างพระปรางกันแล้วก็ยังนิยมสร้างพระเจดีย์อีกแบบหนึ่งเป็นแบบไทยแท้ๆไม่มีชาติใดสร้างเหมือนพระเจดีย์แบบนี้เขาเรียกกันว่าแบบบัวตูมแบบบัวตูมคือว่ายกตัวอย่างคือพระเจดีย์องค์พระมหาธาตุในเมืองสุโขทัยเก่าปัจจุบันนี่จะเป็นตัวอย่างให้เราเห็นคือเป็นรูปเป็นดอกบัวตูมหรืออีกประการหนึ่งก็คล้ายยอดน่ะเหมือนกับพุ่มเทียนเวลาข้าพรรษาทำวัดเป็นแบบพุ่มเทียนตูมขึ้นไปอันนี้ก็เป็นศิลปะในสมัยสุโขทัยและก็สร้างเฉพาะในหัวเมืองเหนือมีอยู่ก็ตามวัดโบราณในท้องที่เมืองกำแพงเพชรพิษณุโลกสวรรคโลกแล้วก็สุโขทัยไม่กี่เมืองนั่นเองแล้วก็นิยมสร้างกันเพียงพักเดียวต่อมาไม่ได้สร้างกันอีกเลยมาในสมัยลังกาวงแผ่เข้ามาเราก็เอาแบบสถูปแบบลังกามาสร้างเรียกว่าทรงลังกาสถูปทรงลังกาสร้างขึ้นมากมายทีเดียวเช่นเจดีย์วัดช้างล้อมจังหวัดสวรรคโลกเมืองเก่าเจดีย์วัดช้างล้อมก็สร้างมีเป็นตัวอย่างเอาอย่างพระเจดีย์ของพระเจ้าพุทธคามินีอภัยกษัตริย์ลังกาสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมชัยต่อพญาเอราระธมินในลังกาเราก็ศึกษาจากพระเจดีย์ว่าโอ้เจดีย์ทรงลังกาน่ะเราก็ชื่อก็บอกแล้วว่าทรงลังกาได้แม่แบบจากลังกาแต่ว่าเรามาดัดแปลงให้สวยงามเป็นแบบไทยเราแท้ๆแม้กระทั่งพระเจดีย์ในสมัยต่อมาในสมัยอยุธยาก็ดัดแปลงมาจากแบบลังกาเป็นลำดับนี่เป็นเรื่องราวของพุทธศาสนาในสุโขทัยในตอนนี้เองทางอาณาจักรเชียงใหม่พระเจ้ากือนากษัตริย์องค์หนึ่งหรือของกษัตริย์องค์หนึ่งของเชียงใหม่พระเจ้ากือนาได้สดับกิตติคุณของลังกาวงว่ามีพระเถระลังกาองค์หนึ่งชื่ออุทุมพรปุปผามหาสามีมาตั้งลัทธิอยู่ที่เมืองนครพันอันได้แก่เมืองเมาะตะมะในประเทศมอญเดี๋ยวนี้ว่าพระเถระองค์นี้น่ะสมบูรณ์ในศีลาจารวัตรมีความเคร่งครัดประหนึ่งพระขีณาสพเจ้ามีกิตติคุณอย่างนี้พระเจ้ากือนาก็เลื่อมใสจึงได้ส่งทูตให้เป็นนิมนต์พระอุทุมพรปุปผามหาสามีมาเมืองเชียงใหม่แต่ท่านอุทุมพรน่ะเวลานั้นแก่เฒ่ามากแล้วก็ตอบปฏิเสธไปบอกว่าอย่าให้ท่านเดินทางไปไกลเลยท่านขอส่งหลานชายท่านชื่อพระอนนทเถระพร้อมกับคณะสงฆ์เป็นคณะปรก10รูปเดินทางมาบวชชาวเชียงใหม่ตั้งลังกาวงในเชียงใหม่เถอะเมื่อพระอนนท์เดินทางมาถึงเมืองเชียงใหม่แล้วพระเจ้ากือนาปรารภจะให้พระอนนท์ผูกพัทธสีมาเพื่อบวชกุลบุตรในลังกาวงพระอนนท์ก็ปฏิเสธบอกว่าท่านบวชให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านเองน่ะทราบข่าวว่าลุงของท่านหรืออุปชาอีกประการหนึ่งอาจารย์ของท่านคือท่านอุทุมพรได้ให้อายาสิทธิ์แก่พระเถระไทยสุโขทัย2รูปรูปหนึ่งชื่อว่าพระสุมนะเถระอีกรูปหนึ่งชื่อว่าพระอโนมทัตสีเถระท่านทั้ง2รูปนี้เป็นพระชาวสุโขทัยกับชาวเมืองศรีสัชนาลัยคือสวรรคโลกได้เดินทางไปแปลงนิกายเป็นลังกาวงที่เมืองเมาะตะมะเป็นลังกาวงรุ่น2รุ่น1มาเมื่อสมัยพระหุลามนะรุ่น2นี่เป็นรุ่น2แล้วลังกาวงมีหลายรุ่นคล้ายๆว่าเหมือนอย่างคนไทยเราสมัยนี้นิยมไปเรียนเมืองนอกนั่นแหละนิยมไปเรียนอเมริกาเป็นรุ่นกลับมาสมัยนั้นมหาวิทยาลัยของคนไทยคือลังกาพระของเรานี่แหละเดินทางไปบวชที่ลังกามาเป็นรุ่นทีเดียวรุ่นหนึ่งไปบวชไปแล้วมาถึงมาตั้งข้อรังเกียจพวกเก่าบอกพวกเก่าน่ะสีมาวิบัติบ้างอาจาระวิบัติบ้างอะไรวิบัติบ้างรังเกียจไม่ยอมร่วมทำธุรกรรมด้วยทั้งๆก็มาจากลังกาด้วยกันแหละแต่พวกที่ไปรุ่นหนึ่งกลับมารุ่นสองกลับมารุ่นสองรังเกียจรุ่นหนึ่งรุ่นสามรังเกียจรุ่นสองรุ่นสี่รังเกียจรุ่นสามเป็นตามๆกันต้องมาศึกแล้วบวชใหม่ทำทันทีกรรมใหม่สวดยัดใหม่ขุดลูกนิมิตมาทำพิธีฝังใหม่อะไรใหม่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นในครั้งนั้นเพราะฉะนั้นลังกาวงไม่จะรับมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามก็จริงแต่มาสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยกับพระเจ้าไสลือไทยได้เกิดลังกาวงรุ่นสองแล้ว รุ่นสองนี้ผู้เป็นอุปชาอาจารย์น่ะคือท่านอุทุมพรกุปผามหาสามีท่านสุมนะกับท่านอนุมาทศีสดับกิติคุณของพระเถระลังการูปนี้ที่เมืองเมาะตมะก็ทุดงไปพบท่านพาลูกศิษย์บริวารไปด้วยไปถึงท่านอุทุมพรบอกว่าให้ศึกแล้วบวชใหม่ศึกก็บวชใหม่อยู่กับท่านแล้วก็เมื่อพรรษาเกิน5แล้วท่านอุทุมพรก็มอบอาญาสิทธิ์ให้บอกว่าให้มาตั้งลังกาวงรุ่น2ในเมืองอโยธยาสุโขทัยเถอะให้มีหน้าที่เป็นอุปชาอาจารย์บวชกุลบุตรต่อไปได้ให้อยู่ถึงเมืองสุโขทัยครบ10พรรษาบริบูรณ์แล้วก็ตั้งต้นบวชชาวสุโขทัยระหว่างที่ยังไม่ครบถ้าใครอยากจะบวชต้องพาไปบวชถึงหมู่เมาะตมะเพราะฉะนั้นพระอานนท์เถระเจ้าจึงปฏิเสธพระเจ้ากืนาว่าท่านบวชให้ไม่ได้เพราะท่านอุทุมพรได้ให้อาญาสิทธิ์กับพระเถระชาวสุโขทัย2 รูปนี้ทางที่ดีแล้วขอให้พระเจ้าเชียงใหม่มีราชสารไปนิมนต์ท่านสมณะหรือท่านอโนมาทศีมาเมืองเชียงใหม่เถอะพระเจ้ากืนาจึงได้ให้ราชทูตมาวิงวอนพระเจ้าไสลือไทยให้ส่งพระเถระ2 รูปนี้ขึ้นไปปรากฏว่าท่านสมณะรับอาสาขึ้นไปเมืองเหนือเมื่อท่านสมณะขึ้นไปเมืองเหนือนั้นพระเจ้ากืนาลงมารับที่เมืองลำพูนทำพิธีรับที่ตำบลแสนข้าวห่อเป็นขบวนอิสริยยศอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็แห่แห่นท่านสมณะขึ้นไปจำพรรษาอยู่ที่วัดพระยืนที่เมืองลำพูนวัดพระยืนในพรรษานั้นแหละท่านสมณะได้ทำพิธีผูกพระสีมาใหม่ที่วัดพระยืนแล้วก็ให้การอุปสมบทแก่กุลบุตรชาวลำพูนใหม่หมดแล้วไม่เอาพวกเก่าไม่นับแล้วใครอยากจะมาบวชในลัทธิใหม่ต้องศึกแล้วมาบวชรับวินัยกรรมอันใหม่เมื่อบวชจนกระทั่งสิ้นพรรษาออกพรรษาแล้วพระเจ้ากูนาเสด็จไปเมืองเชียงใหม่หาชัยภูมิที่จะสร้างวัดอุทิศแทนพระสมณะก็ไปพบอยู่ที่ป่าไม้พยอมนอกเมืองเชียงใหม่เชิงดอยสุเทพให้สร้างวัดสวนดอกขึ้นวัดสวนดอกคือวัดปุผารามเดี๋ยวนี้นิมนต์ท่านสมณะมาเป็นสังฆราชเมืองเชียงใหม่ทำพิธีอุตสาภิเษกยกสถาปนาท่านสมณะขึ้นเป็นพระมหาสามีสังฆราชเจ้าแห่งเชียงใหม่นี่เป็นลังกาวงยุคที่2ที่มาประดิษฐานในประเทศไทยทั้งในสุโขทัยทั้งในเชียงใหม่ท่านเชียงใหม่ก็ถือว่ามีท่านสมณะเป็นปุพพาจารย์ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อราชอาณาจักรสุโขทัยตั้งมั่นอยู่ได้ราวๆ160 ปีเศษก็เสื่อมสลายลงกลายเป็นจังหวัดหนึ่งในอิทธิพลของอาณาจักรอยุธยากษัตริย์ในสมัยอยุธยานั้นก็ได้ให้รับนับถือพุทธศาสนาแบบลังกาวงที่ติดมาจากสุโขทัยเรื่อยมาจนกระทั่งถึงรัชสมัยรามาธิบดีที่2ต่อเนื่องกันทางเมืองเชียงใหม่ก็ตรงกับแผ่นดินพระเจ้าแสนเมืองมาแล้วก็ต่อเนื่องถึงแผ่นดินพระเจ้าติโลกราชในตอนนี้เองได้เกิดลังกาวงรุ่นที่3ตอนนี้น่ะเกิดจากกิตติศัพท์ว่าทางลังกามีพระเถระอีกชุดนึงเคร่งครัดกว่าชุดไหนๆทั้งหมดแล้วท่านชุดนี้นะไม่อุปชาอาจารย์เป็นที่ว่าพระพลรัตว่าวรรณรัตน์มหาสามีเป็นหัวหน้าสำนักเคร่งครัดมากกิตติศัพท์อันนี้โด่งดังมาถึงประเทศไทยประเทศพม่าประเทศมอญประเทศเขมรมีพระไทยพระพม่าพระมอญพระเขมรชวนกันลงเรือไปรับการอุปสมบทใหม่ในสำนักท่านพลรัตน์มหาสามีในลังกาการอุปสมบทครั้งนี้นะรังเกียจพระสีมาบนบกหมดถูกแพลอยในกลางแม่น้ำกัลยาณีเป็นนาทีสีมาบวชกลางแม่น้ำทุกรูปไปถึงก็ศึกหมดแล้วก็บวชในสำนักท่านพระพลรัตน์ตอนนี้เมื่อบวชเสร็จแล้วนึกทีแรกก็จะอยู่เมืองลังกานานๆจนกระทั่งพรรษาครบ10กลับมาจะได้ไปอุปชาอาจารย์เขาได้ถ้าเอิญในเมืองลังกาเกิดทุพพิกภัยเข้าอยู่ไม่ได้ต้องรีบกลับตอนนี้พรรษาทุกรูปเพียงยังไม่ครบ10เลยเพียง1พรรษาเท่านั้นเองอ่ะบวชแล้วกลับมาจะทำอะไรได้ไปบวชคนได้เมื่อไหร่ล่ะก็ต้องนิมนต์พระลังกามา2 รูปพระเถระลังกามา2 รูปด้วยกันพระเถระลังกา2 รูปนี้จึงเดินทางมาพร้อมกับคณะสงฆ์ไทยคณะสงฆ์รามันคณะสงฆ์ชาวกัมพูชาคณะสงฆ์ชาวพม่าลงเรือมาด้วยกันแต่ข้อสำคัญน่ะมากับคณะสงฆ์ไทยคณะสงฆ์ไทยที่ไปบวชลังกามี20 กว่ารูปนะที่ไปบวชครั้งนี้โดยมากเป็นอุปชาอาจารย์ชั้นสูงเท่านั้นแหละที่เดินทางไปบวชมากลางทางได้ไปจำพรรษาในกลางทะเล1 พรรษาแล้วก็ได้บวชพระในกลางทะเลเนี่ย1 รูปโดยมีเอาสมณเณรไทยที่ตามไปด้วยพรรษาอายุครบแล้วเลยบวชให้กลางทะเลนั่นเองเลยนี่ในพระวินัยก็อนุมัติให้บวชกลางมหาสมุทรได้การจำพรรษาในเรือก็ได้มีพุทธานุญาตไว้พอเรือมาถึงปากอ่าวเจ้าพยาคณะสงฆ์ชุดนี้ก็แยกย้ายกันไปตั้งคณะสงฆ์ใหม่ที่เมืองอยุธยาสุโขทัยชัยนาท นครสวรรค์พิษณุโลกสวรรคโลกแล้วก็ขึ้นไปถึงนครเชียงใหม่ไปถึงก็ไปตั้งข้อรังเกียจพวกลังกาวงชุดเก่าว่าสีมาวิบัติบ้างอะไรต่างๆฉันหลุดทั้งทั้งกรรมด้วยไม่ได้พวกอาจาระวิบัติสีละวิบัติทัศสีมาวิบัติกรรมวาจาวิบัติต้องมีเรื่องอยู่ร่วมกันไม่ได้เลยไปตั้งคณะหมายที่วัดป่าแดงวัดป่าแดงเชิงดอยสุเทพรัตตะวนารามวัดป่าแดงอยู่เชิงดอยสุเทพตอนนี้เมื่อไปตั้งอยู่ในเชิงดอยสุเทพแล้วพระเจ้าพระเอิญตรงกับแผ่นดินพระเจ้าติโลกราชพระเจ้าติโลกราชนั่นน่ะเป็นธรรมิกราชได้อุ้มชูอุปถัมภ์พุทธศาสนาเป็นการใหญ่ได้ทรงสร้างวัดมหาโพธารามนี่กันว่าวัดเจดีย์เจ็ดยอดเดี๋ยวนี้วัดมหาโพธารามแล้วก็เสด็จออกผนวดมันเพ็ญเนคขัมบารมีในวัดนี้แล้วนอกจากนั้นเมื่อพ.ศ. 2220ได้กระทำพิธีสังฆายนาเป็นครั้งใหญ่ที่วัดมหาโพธารามนี้เป็นเวลา1ปีมีพระเถระที่แตกฉานในพระไตรปิฎกจำนวน100รูปเข้าที่ประชุมและมีราชบัณฑิตช่วยอีกหลายคนด้วยกัน1ปีจึงสำเร็จภายใต้การบัญชางานของพระธรรมทินนมหาเถระซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าตาลหลวงด้วยว่าตาละวนารามอันเป็นวัดที่พระเจ้าติโลกราชได้อุปถัมภ์สถาปนาขึ้นสำหรับลังกาวงรุ่นที่3นี้ลังกาวงรุ่นนี้ชอบบวชในโบสถ์น้ำทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นว่าไปบวชที่เกาะดอนแท่นที่เมืองเชียงแสนเก่าผูกแพเป็นแพยักษ์ใหญ่กลางแม่น้ำแม่น้ำโขงบวชแล้วก็ไปบวชบนเกาะดอนแท่นท่ามกลางนาทีสีมาบรรดาเมืองต่างๆเวลาจะบวชเช่นว่าถ้าแม่น้ำปิงไปผูกแพที่แม่น้ำปิงบวชกลางแม่น้ำปิงมาที่เมืองลำปางไปบวชในกลางแม่น้ำยมนี่บวชอยู่ตามโบสถ์น้ำหมดเพราะฉะนั้นลังกาวงชุดนี้เป็นลังกาวงรุ่นที่3ต่อไปไม่มีอีกแล้วมี3รุ่นรุ่นแรกรุ่น2รุ่น3 3รุ่นด้วยกันเป็น3คณะรวมเป็นคณะเดียวทางอยุธยาพระเจ้าบรมไตรโลกนาถก็เสด็จออกบำเพ็ญในขัมมารมีที่วัดจุฬามณีเมืองพิษณุโลกทรงบำเพ็ญอยู่ถึงเป็นเวลานานถึง8เดือนปรากฏว่ามีข้าราชการพระญาติวงศานุวงศ์ประชาชนโดยเสด็จพระราชกุศลออกบวชจำนวน 2,000 กว่าคนในเวลานั้น 2,000 กว่าคนนี่เป็นงานอุปสมบทที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์แต่ว่าทางเมืองเหนือเขาไม่แพ้เหมือนกันนะทางเมืองเหนือพระเจ้าติโลกปะนัดดาธิราชหรือเรียกกันว่าพระรัตนราชกุมารหรือเรียกกันว่าพระยอดเมืองแก้วพระเมืองแก้วพระเมืองแก้วองค์นี้ได้ทำพิธีบวชพระท่ามกลางแม่น้ำโขงโดยนาทีสีมาที่เกาะดอนแท่นหน้าเมืองเชียงแสนจำนวน 1,000 กว่ารูปมากมายก่ายกองบวชกันทีพันกว่าอันนี้เป็นเรื่องการบวชครั้งใหญ่เป็นประวัติการยกเว้นเสียแต่การบวชเมื่อ25ศตวรรษรัฐบาลเป็นเจ้าภาพบวช 2,500 นะอันนี้เป็นครั้งนี้เป็นวาระในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่นั้นมาพุทธศาสนาในประเทศไทยประเทศพม่าประเทศมอญก็ดีกว่าสืบสายเดียวกันเพราะมีอุปชาอยู่ที่ลังกาเหมือนกันเป็นลังกาวงหมดเลยถ้าจะว่าไปแล้วในลังกาวงหมดตลอดสมัยสำหรับในประเทศพม่านั้นน่ะก็มีเรื่องสำคัญอีกคนจะกล่าวคือพระเจ้าธรรมเจดีสีติปิฎกธรพระเจ้าธรรมเจดีสีติปิฎกธรน่ะมีประวัติว่าเดิมเป็นปริยัติอยู่ที่วัดศรีปรางในเมืองนครหงสาวดีแล้วก็อยู่อุปถัมภ์ท่านน่ะเป็นพระแม่เจ้าอยู่หัวเชงต๋อบูกษัตริยานีแห่งหงสาวดีนครแต่พระเอิญนางเจ้าแม่เจ้าอยู่หัวเชิงสอบูองค์นี้ถูกส่งไปอภิเษกสมรสกับกษัตริย์อังวะเมื่อไปถึงเจ้าบ่าวตายพระเจ้าอังวะตายก็เลยตกเป็นม่ายยังไม่ทันจะแต่งงานก็ม่ายเขาเรียกว่าในพระราชวังพระเจ้าธรรมเจดีเมื่อยังเป็นปริยันอยู่รู้ข่าวก็ลักลอบขึ้นไปเมืองอังวะแล้วก็ปลอมแปลงตัวเข้าไปลักพาพระนางเชิงสอบูหนีจากเมืองอังวะลงมาอยู่เมืองหงสาวดีเพื่อลักพาพระนางเชงสอบูลงมาแล้วก็มีความรังเกียจในตัวเองว่าศีลเราวิบัติแล้วเพราะว่าเราไปลักพาคนเขาหนีมาอันนี้ก็ดีกว่าไม่ควรแก่สมณะสารูปพระเอิญพระนางเชงสอบูก็ไม่มีลูกชายจะสืบสกุลวงศ์มีแต่ลูกผู้หญิงต้องขอร้องบอกว่าให้ศึกเถอะศึกมาแต่งงานกับลูกสาวแล้วจะได้เป็นราชทายาทปกครองอาณาจักรมอญต่อไปพระเจ้าธรรมเจดีองค์นี้ก็เลยศึกมาก็ได้ตำแหน่งราชทายาทเมื่อเสวยราชแล้วก็ปรากฏนามว่าธรรมเจดีสีติปิฎกธรเพราะพระองค์แตกฉานในพระไตรปิฎกมามากเวลานั้นพระเจ้าธรรมเจดีก็มีความรู้สึกเห็นว่าคณะสงฆ์ในประเทศพม่ากับประเทศมอญนั้นแตกกันเป็น6คณะแตกกันเป็น6คณะ6นิกายพวกนั้นไงทางที่ดีแล้ว6นิกายนี้ควรจะสึกหมดและไปบวชที่ลังกาอุปชาคนเดียวกันให้บรรดาเจ้าคณะทั้ง6นิกายเนี่ย ไปบวชที่ลังกาไปศึกที่ลังกาแล้วไปบวชกับในสำนักพระพลรัตน์มหาสวามีกลับมาแล้วจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ต้องแบ่งเป็น6คณะแล้วจะไปบังคับให้มาศึกกันในเมืองมอญไม่ได้หรอกจะศึกก็ไปศึกกันที่ลังกาแล้วไปบวชใหม่ในอุปชาเดียวกันเลยรู้แล้วรอดกันว่างั้นก็ขอร้องกับพวกคณะนิกายทั้ง6แต่คณะนิกายทั้ง6ก็เห็นด้วยบอกว่าควรเพราะว่ารู้ข่าวว่าทางลังกามีสำนักพิเศษเกิดขึ้นอย่างที่ว่ามานี่แหละพระเจ้าธรรมเจดีจึงได้ส่งเรือหลวงไป2ลำแล้วก็มีทูตไป2คณะนำพระมอญชุดนี้ไปลังกาไปถึงพระเจ้ากรุงลังกาก็ให้ราชูปถัมภ์จัดการให้อุปสมบทเรียบร้อยในณกัลยาณีสีมาในท่ามกลางแม่น้ำกัลยาณีบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ครบแล้วก็กลับมากลับมาถึงอ้าวพรรษาไม่ครบจะไปอุปชาบวชก็ไม่ได้สืบหาผู้ที่จะไปอุปชาได้ไปเจอพระองค์ในพระมอญที่ว่าสุวรรณโสพลพระมอญองค์นี้ไปบวชเป็นการส่วนตัวไม่ใช่ทางรัฐบาลส่งไปบวชกันในสำนักพระพลรับเป็นการส่วนตัวแล้วก็บวชก่อนหน้าที่เจ้าคณะนิกายทั้ง6จะไปบวชไล่เลี้ยงพรรษาแล้วปรากฏว่าพรรษาเกินติดก็เลยดีใจนิมนต์ท่านสุวรรณโสพลเนี่ยมานั่งไปอุปชาแล้วพระเจ้าธรรมเจดีก็ออกเป็นพระราชองค์การให้ศึกพระทั้งแผ่นดินหมดเลยให้ศึกหมดให้มาบวชใหม่ในสำนักใหม่นี้ปรากฏว่าได้ทำการศึกพระหมื่นกว่ารูปแล้วก็เอาพระจำนวนหมื่นกว่ารูปเนี่ยมารับอุปสมบทใหม่ในสำนักกัลยาณีวงศ์มาบวชใหม่หมดในสำนักกัลยาณีวงศ์เนี่ยการรวบรวมคณะสงฆ์ในเมืองมอญก็เป็นปึกแผ่นเป็นผลสำเร็จเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นรวมเป็นนิกายเดียวกันได้เพราะมีวิธีการทำอย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้ขึ้นมาสำเร็จแล้วที่ไหนมีการรวมที่นั่นมีการแบ่งแยกเพราะฉะนั้นไอ้การรวมนี่ไม่มีทางได้ทุกศาสนาในโลกจะต้องมีลัทธินิกายไม่มีศาสนาในโลกศาสนาใดที่จะไม่มีลัทธินิกายเลยอันเนี้ยเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็เหมือนกันพระเจ้าธรรมเจดีทำได้เฉพาะช่วยชีวิตพระองค์ในขณะที่พระองค์เรืองราชานุภาพอยู่พอพระองค์สิ้นพระชนแล้วคณะสงฆ์รวมในนิกายเดียวที่บวชมาจากเมืองมอญนี่แหละไอ้บวชมาจากเมืองลังกานี่แหละเริ่มแตกแยกกันอีกแล้วเพราะว่าต่างอาจารย์ต่างให้ข้ออรรถาธิบายในพระธรรมวินัยแตกต่างกันนี่บางคนก็ตีความพระวินัยไปอย่างนึงบางคนตีความธรรมะไปอย่างนึงเมื่อต่างอาจารย์ต่างมีความเห็นในทางธรรมะทางวินัยแตกต่างกันแล้วก็ไม่สามารถจะรวมกันได้ก็แยกกันไปอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกไปอย่างนั้นสำหรับประเทศไทยนั้นพอสิ้นสมัยอยุธยาเข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์ก็ปรากฏว่าคณะสงฆ์ในตอนปลายอยุธยาน่ะเกิดความระส่ำระสายเพราะว่ารัฐบาลกลางของเราที่อยุธยาถูกกองทัพพม่าฆ่าศึกทำลายเพราะฉะนั้นในขณะที่เกิดระส่ำระสายนี่แหละก็เกี่ยวกับคณะสงฆ์เฉพาะในภาคกลางหรอกที่ได้เกิดความระส่ำระสายขึ้นคณะสงฆ์ในภาคกลางนะครับคือว่ากองทัพพม่าที่มาตีเมืองไทยสมัยกรุงแตกครั้งที่2น่ะไม่ใช่ว่าจะสามารถยึดครองประเทศไทยทั้งหมดนะครับเพียงแต่ยึดครองบริเวณเมืองต่างๆในภาคกลางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางทางหัวเมืองเหนือเช่นพิษณุโลกสวรรคโลกชัยนาทน่านพิจิตรแพร่น่านพม่าไปไม่ถึงทางตะวันออกฉะเชิงเทราชลบุรีพม่าไปไม่ถึงทางภาคอีสานทางภาคพม่าเหยียบไม่ถึงภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปพม่าก็ไปไม่ถึงพม่ามาตีเฉพาะหัวเมืองภาคราชธานีเท่านั้นเองแล้วก็เมื่อกรุงแตกแล้วเนื่องจากขาดรัฐบาลกลางการบังคับบัญชาหมู่คณะในสังฆมณฑลก็ไม่มีใครจะว่าการสิทธิ์ขาดได้ไม่มีใครว่าการสิทธิ์ขาดในปลายแผ่นดินน่ะสังฆราชตั้งปีหนึ่งซ้อนกันสององค์ตั้งองค์หนึ่งก็สิ้นพระชนอีกองค์หนึ่งตั้งก็สิ้นพระชนพระโกรธเทียงกันสองโกรธยังไม่ทันพระราชทานเพลิงเลยตั้งเทียงกันสองโกรธในวัดมหาธาตุที่กรุงเก่าเทียงกันไว้พระเจ้าเอกทัตตั้งใจว่าศึกพม่าเมื่อไหร่จะพระราชทานเพลิงไม่ทันพระราชทานพม่ามาถวายเพลิงก่อนพม่าเผากรุงเลยพระราชทานเพลิงสังฆราชสององค์เสร็จไปในตัวเลยเผาเสียย่อยยับหมดมาถึงในเวลาที่ปลายแผ่นดินกรุงจะแตกนั่นน่ะมีพระเถระองค์หนึ่งเป็นปริยนมาจากเมืองฝางชื่อว่าพระพากุลเถระตำแหน่งเป็นสมณะมีสมณะศักดิ์เป็นที่พากุลเถระเรียนแตกฉันในพระไตรปิฎกแล้วก็ทางคณะสงฆ์แต่งตั้งให้เป็นสังฆราชาเมืองฝางคำว่าสังฆราชาอย่าเข้าใจว่าเป็นสังฆราชนะสังฆราชามีตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนะตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดน่ะทำเนียบสมณะศักดิ์สมัยอยุธยาเขาเรียกกันมาตำแหน่งสังฆราชาสังฆราชาเมืองฝางสังฆราชาเมืองน่านสังฆราชาเมืองแพร่คือตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดความจริงถ้าเรียกตามเต็มยศตัวเองว่าสังฆราชาคณะแปลว่าคณะของพระสังฆราชเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราเรียกพระมีสมณะศักดิ์ว่า พระราชาคณะแล้วบางคนก็ไปเข้าใจผิดนึกว่าเอพระเจ้าแผ่นดินตั้งพระเป็นบริวารเหมือนที่เรียกพระราชาคณะไม่ใช่พระเราไม่ได้เป็นบริวารของคฤหัสถ์แต่พระเจ้าแผ่นดินตั้งพระให้เป็นบริวารของสมเด็จพระสังฆราชจึงเรียกกันเต็มยศตนิว่าพระสังฆราชาคณะแปลว่าคณะขุนนางของสมเด็จพระสังฆราชหรอกเรียกกันอย่างนั้นหรอกเพราะแยกกันปกครองเป็นฝ่ายพุทธจักรกับอาณาจักรเราเรียกไปเรียกมาเสียงมันห้วนเข้าก็เลยเป็นราชาคณะตัดคำว่าสังฆะออกเลยเข้าใจผิดนึกว่าพระเราเป็นขุนนางกับทางบ้านเมืองไม่ใช่เป็นขุนนางของสังฆราชสหัสไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินเป็นเพียงแต่เป็นผู้ช่วยแต่งตั้งให้ปรากฏยศศักดิ์สำหรับเป็นขุนนางประจำธรรมเนียบของสมเด็จพระสังฆราชท่านว่าอย่างนั้นนี่เป็นการปกครองในสังฆมณฑลในครั้งนั้นเป็นอย่างนั้นพระพากุลเถระเนี่ยพอรู้ว่ากรุงแตกท่านก็ตั้งตัวเป็นเจ้าทั้งเป็นพระผมจีวรย้อมสีแดงถือดาบถือสตราวุธข้าประเกียรติทิศสมรตั้งเป็นกองทัพเอาพระเป็นทหารหมดกองทัพท่านตั้งแม่ทัพเอกพระครูคิริมานนท์เป็นแม่ทัพเอกพระครูประหลัดเป็นแม่ทัพรองคุมกองทัพพระสงฆ์เมืองเหนือเที่ยวตรีตีป่นบ้านเมืองแย่งชิงฆ่าฟันมนุษย์ทั้งที่ไม่ยอมศึกอยู่ในเพศพระเงี้ยนี่การจลาจลในคณะสงฆ์ก็ดีกว่าเกิดความจลาจลเป็นอย่างนี้เวลานั้นคณะสงฆ์ทางหัวเมืองปักใต้แต่ทางภาคอีสานยังเคร่งครัดดีเป็นตัวอย่างอันดีงามยังรักษาศีลสิกขาวินัยได้ดีเรียบร้อยเพราะนั้นพอพระเจ้ากรุงธนบุรีขับไล่พม่าข้าศึกออกจากเมืองไทยไปแล้วได้ตั้งพระนครธนบุรีขึ้นไปราชธานีพระองค์เสด็จขึ้นไปตีกองทัพเจ้าพะฝางตีแตกเจ้าพะฝางสู้บารมีไม่ได้หนีไปแล้วก็สาบสูญไม่ได้ร่องรอยไม่รู้หนีไปไหนทรงรังเกียจว่าคณะสงฆ์เมืองเหนือน่ะส่วนมากต้องอาบัติปราชิกหมดแล้วเพราะฆ่าฟันมนุษย์แย่งชิงทรัพย์สมบัติของบ้านเมืองเขาอย่างนี้น่ะรังเกียจมากให้ทำพิธีดำน้ำพิสูจน์ใครอยู่ดำน้ำอดกั้นตามนาฬิกาที่พระเจ้าธนบุรีตั้งก็ให้คงเทศมณะต่อไปใครเสมอด้วยนาฬิกาที่ตั้งไว้ก็ให้ทำการอุปสมบทใหม่ใครแพ้แก่นาฬิกาให้ศึกแล้วเขียนตะเวนบกตะเวนเรือเป็นตัวอย่างแล้วถ้าใครสารภาพว่าตัวต้องประราชิกแล้วรีบมารับสารภาพจะประทานผ้าขาวให้ไปผัดเป็นคฤหัสถ์รับทำราชการไม่เอาโทษถ้าใครไม่มาสารภาพปากแข็งบอกว่าฉันเป็นประราชิกฉันยังเป็นพระสมบูรณ์อยู่แต่เวลาพิสูจน์ดำน้ำแล้วแพ้แก่นาฬิกาจะเอาตัวประหารชีวิตนี่กฎอย่างนั้นเวลานั้นพระสงฆ์หัวเมืองฝ่ายเหนือศึกเป็นจำนวนเป็นพันๆทีเดียวถูกศึกแล้วก็ถูกเอาไปเป็นเราตะพุ่นหญ้าช้างคอยเกี่ยวหญ้าช้างกินลงเป็นไพ่หลวงเขี่ยนในฐานะที่ว่าหลอกลวงประชาชนไม่เป็นสมณะปฏิญาณเป็นสมณะไม่เป็นบรรพชิตปฏิญาณเป็นบรรพชิตมากมายทรงรังเกียจว่าจะหาผู้ที่มาบวชหัวเมืองฝ่ายเหนือไม่ได้แล้วจึงมีพระราชองค์การให้นิมนต์พระพิมลธรรมวัดโพธารามวัดโพเดี๋ยวนี้ขึ้นไปชำระอธิกรณ์เมืองเหนือนิมนต์พระพรหมมุนีพระธรรมไตรโลกาจารย์พระพิมลธรรมซึ่งเป็นพระราชาคณะในกรุงธนบุรีขึ้นไปเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ในหัวเมืองฝ่ายเหนือพร้อมกับพาคณะสงฆ์จากธนบุรีขึ้นไปตั้งสมณะวงศ์ขึ้นใหม่ในหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งปวงสำหรับการคณะสงฆ์ในกรุงธนบุรีนั้นพระองค์ก็โปรดให้สอบสวนหาต้นฉบับพระธรรมคัมภีร์ต่างๆที่ไอ้พม่าข้าศึกมันเผาทำลายไปตกหล่นหายไปเนี่ยให้ไปสอบหาที่เมืองนครศรีธรรมราชขอยืมพระไตรปิฎกฉบับเมืองนครศรีธรรมราชมาลอกไว้เป็นตัวอย่างในพระนครลอกเสร็จแล้วก็ส่งให้กลับไปที่เมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปหาตำราวิสุทธิมรรคถึงเมืองเขมรมาเป็นต้นตัวอย่างไปสืบหาจากเมืองลาวเมืองเขมรมาเป็นตัวอย่างแล้วก็สร้างพระไตรปิฎกแจกไปตามอารามต่างๆไว้นี่เป็นเรื่องผลงานที่พระเจ้ากรุงธนบุรีได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองขึ้นมาอีกในสมัยรัตนโกสินทร์พระรามาธิบดีที่หนึ่งคือพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเมื่อสถาปนากรุงเทพรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีแล้วสิ่งแรกที่พระองค์ทรงทำก็คือการทำสังฆายนาพระไตรปิฎกร่วมกับสมเด็จพระราชอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถซึ่งการทำสังฆายนาในครั้งนั้นทำที่วัดนี้เวลานั้นวัดนี้เรียกกันว่าวัดนิพพานารามวัดนี้นะสมัยท่าเดี๋ยวนี้ที่เราอยู่เนี่ยวัดนิพพานารามเรียกกันอย่างนั้นแล้วต่อมาถึงเปลี่ยนจากนิพพานารามเป็นวัดพระศรีสันเพชรต่อจากวัดพระศรีสันเพชรจึงเปลี่ยนไปวัดมหาธาตุกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เปลี่ยนมาอย่างนั้นการทำสังฆายนาที่วัดนี้ทำกันที่ศาลากลางไอ้วิหารนี่เองอะวิหารที่วัดนี้วิหารใหญ่ที่วัดนี้ทำกัน และเมื่อทำแล้วมีพระเถรานุเถระเข้าที่ประชุม200กว่ารูปพระพิมลธรรมเป็นผู้อ่านประกาศชุมนุมเทวดาในวันที่จะทำพิธีสังขายนาแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์เสด็จมาทั้งเช้าทั้งเย็นมาถวายเครื่องดื่มน้ำปานะดินสอกระดานชนวนใบลานสมุดคอยเวลาเช้าก็มาประเคนพระตาหารมาทุกวันไม่ได้ขาดเลย5เดือนจึงสำเร็จพร้อมกับราชบัณฑิตที่แตกฉานในภาษาบาลีอีก30กว่าคนพระไตรปิฎกที่สังคายนาชุดนี้ให้ชื่อว่าฉบับทองใหญ่เป็นฉบับหลวงเพราะว่าลงรักปิดทองทั้งใบปกหน้าหลังตามกรอบปิดทองหมดฉบับทองใหญ่เวลานี้ยังอยู่บริบูรณ์ยังเก็บอยู่บริบูรณ์เป็นตัวอย่างแล้วก็ให้จำลองพระไตรปิฎกชุดนี้ส่งไปตามวัดวาอารามต่างๆบริเวณทั่วพระนครต่อไปนี่เป็นผลงานการฟื้นฟูปริยัติธรรมของรัชกาลที่1ในทางการก่อสร้างพระองค์ได้สร้างวัดโพธารามซึ่งเป็นวัดเก่าสร้างมาตั้งแต่ครั้งพระเพทราชากรุงเก่าเรียกกันว่าวัดโพธารามราษฎรก็เรียกวัดโพตัดคำว่าทารามออกเรียกว่าวัดโพมาเรื่อยรัชกาลที่1ได้สร้างวัดนี้เป็นวัดตัวอย่างและถวายชื่อว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสนี่ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในสมัยรัชกาลที่4สมัยรัชกาลที่1เรียกว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสใช้ไพ่ตั้ง 20,000ผมดินวัดโพเพราะว่าวัดโพลุ่มและเกิดอยู่ใกล้แม่น้ำก็ต้องใช้ไพ่ตั้ง 20,000 คนผมดินในวัดให้แน่นแข็งแล้วก็สถาปนาเป็นมหาวิหารชั้นยอดในประเทศไทยวัดนี้แล้วก็ได้สถาปนาวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเป็นวัดในพระราชวังเรื่อยมาแล้วก็ในปลายแผ่นดินได้เตรียมจะสร้างวัดสุทัศน์แต่ยังไม่ทันจะแล้วก็เสด็จสวรรคตให้บรรดาข้าหลวงไปอัญเชิญพระพุทธรูปโบราณที่เป็นสำริดตามวัดกลางต่างในหัวเมืองฝ่ายเหนือมีเมืองสุโขทัยเป็นต้นตั้งพันกว่าองค์ทั้งองค์ใหญ่องค์น้อยพันกว่าองค์เชิญลงมาลงแพแห่ตามร่องตามแม่น้ำเจ้าพระยาลงมามาถึงก็พระราชทานแจกจ่ายเป็นพระประธานตามวัดต่างๆในนครหลวงกับธนบุรีแล้วก็บางองค์ที่เป็นองค์ใหญ่ๆก็ตั้งเป็นพระระเบียงวัดโพเพราะนั้นพระระเบียงวัดโพส่วนมากเป็นพระสุโขทัยทั้งนั้นไปพระสุโขทัยทั้งนั้นมาเมื่อรัชกาลที่หนึ่งนี่เป็นการรักษาโบราณวัตถุบูชนียวัตถุไม่ให้ทำลายไปอันนี้ก็เป็นผลงานของรัชกาลที่1ต่อมาในรัชกาลที่2ในแผ่นดินนี้มีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นคือว่าเรื่องวิสาขบูชาความจริงพระราชพิธีวิสาขบูชาน่ะทำตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วในสมัยอยุธยาเข้าใจว่าคงจะทำแต่มาเริ่มร่างไปในเวลาบ้านเมืองเป็นอันตรายด้วยข้าศึกมาติดพันอยู่มาถึงรัชกาลที่1ก็ยังไม่ได้ฟื้นขึ้นมาฟื้นเมื่อรัชกาลที่2ฟื้นพระราชพิธีวิสาขบูชา3วัน3คืนฉลองมีพระราชองค์การให้บรรดาบ้านเรือนราษฎรติดประทีปโคมไฟแข่งขันประกวดประขันกันแล้วก็ให้ห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ตลอด3วันให้มีพระธรรมเทศนาเป็นของหลวงทุกหัวละแหงบ้านเป็นงานเอกฤกใหญ่โตนี่เป็นต้นเดิมของพิธีวิสาขบูชาที่ได้ฟื้นขึ้นโดยรัชกาลที่2ในรัชกาลนี้การศึกษาของพระได้แบ่งเป็น9ประโยคที่เรียกว่าปริญญา9ประโยคตั้งแต่ปริญญา1ถึงปริญญา9ก็เกิดขึ้นในรัชกาลสมัยนี้ก่อนหน้านี้การศึกษาของสงฆ์ไทยเรียกกันว่าปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีใครสอบไล่ได้แปลพระสูตรได้เป็นปริญญาตรีแปลพระวินัยได้เป็นปริญญาโทแปลพระอภิธรรมได้เป็นปริญญาเอกมี3ชั้นนั่นเองตรีโทเอกเพิ่งมาเปลี่ยนเป็น9ประโยคในสมัยรัชกาลที่2จัดการในรูปการศึกษาแบ่งเป็น9ประโยคนี่ในสมัยรัชกาลที่2นะฮะต่อมาในสมัยรัชกาลที่3พระเจ้าแผ่นดินองค์นี้เป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดจริงๆรัชกาลที่3องค์นี้ท่านมีปฏิปทาเหมือนหนึ่งพระเวสสันดรคือยังไงตัวพระองค์ท่านเองน่ะบริจาคพระโอรสธิดาเป็นทานยกให้พระสงฆ์บริจาคลูกท่านกับลูกชายลูกสาวท่านน่ะโอรสธิดาเนี่ยให้เป็นทานกับพระสงฆ์พระสงฆ์รับและอนุโมทนาเสร็จแล้วพระองค์ท่านก็หลั่งทักษิโณทกเด็ดดวงพระไทยยื่นบอกว่าเด็ดดวงพระไทยยื่นให้กระสงเสร็จแล้วพระสงฆ์ไม่รู้จะรับลูกท่านไปทำไมลูกพระเจ้าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินถวายคืนไม่กล้าไปรับลูกของท่านมาใช้สอยหรอกลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ท่านทำอย่างนี้นะท่านทำอย่างพระเวสสันดรทำรัชกาลที่3นะแล้วพระองค์ท่านน่ะเคร่งครัดนักฟังเทศทุกวันสมาทานอุโบสถทุกวันอุโบสถรัชกาลที่3ไม่โปรดการละเมงละครไม่ดูมีเรื่องสนใจอยู่แต่สองเรื่องคือเรื่องราชการแผ่นดินกับเรื่องสร้างวัดสองเรื่องนั่นเองพ้นจากงานราชการคืองานสร้างวัด พราะฉะนั้นวัดใหญ่วัดโตในพระนครกทบุรีเนี่ยสร้างขึ้นในรัชสมัยกษัตริย์พระองค์นี้ทั้งในส่วนพระองค์ที่ทรงสร้างทั้งที่ทรงพระราชทานทุนสนับสนุนประมาณรวมแล้วร้อยกว่าวัดร้อยกว่าวัดกรุงเทพพระมหานครจึงมีวัดวาอารามคับคั่งใหญ่โตจนกระทั่งเป็นธรรมเนียมติดปากคนในยุคนั้นว่าเมื่อรัชกาลที่หนึ่งน่ะใครลบทับจับศึกกล้าแข็งก็เป็นคนโปรดเมื่อรัชกาลที่สองน่ะใครเป็นกวีแต่งบทกวีไพเราะก็เป็นคนโปรดในรัชกาลที่สามน่ะใครขยันสร้างวัดก็เป็นคนโปรดนี่เป็นอย่างนั้นเป็นแฟชั่นหรือเป็นรสนิยมของกษัตริย์ทั้งสามพระองค์นี้เพราะว่าสมัยรัชกาลที่หนึ่งน่ะมันแน่นอนละเพราะการพม่าฆ่าศึกยังไม่เรียบร้อยพระจับประดุงมินตราคยีกษัตริย์พม่ายกกองทัพเป็นศึกใหญ่ถึงแสนเศษมาตีเมืองไทยถึง9ทัพจะเหยียบเมืองไทยเป็นจุนวิจุนรัชกาลที่หนึ่งก็ต้องฝึกปรือแกล้วทหารเอาไว้สำหรับสู้รบกับไอ้พม่าข้าศึกตอบกู้เอกราชของบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่สองเป็นเวลาที่ว่าศึกพม่าห่างเว้นไปแล้วเป็นเวลาที่พระองค์จะมีโอกาสทะนุบำรุงวิชาอักษรศาสตร์วรรณคดีไทยให้คงอยู่ก็เกิดสุนทรภู่ขึ้นมาบ้างคล้ายๆขึ้นมาบ้างมาเป็นกวีรัตนกวีประดับพระบารมีมาในรัชกาลที่3เป็นเวลาที่พระองค์จะอุปถัมภ์การศาสนาให้ยิ่งยงต่อไปจึงได้พระราชทานสร้างวัดใหญ่วัดโตวัดแต่ก่อนในพระนครนี่น่ะกุฏิเอ่ยอะไรเอ่ยยังเป็นไม้นะสร้างเป็นเครื่องไม้เท่านั้นแหละเพิ่งมาก่ออิฐถือปูนน่ะสมัยร.3นี่เองไม่ว่าวัดพระเชตุพนหรือวัดมหาธาตุเองก็เถอะกุฏิแต่ก่อนนี่เป็นไม้ทั้งนั้นไม่คงทนสมัยร.3ท่านรื้อไม้ก่ออิฐหมดทั้งนั้นเลยกลายเป็นอิฐเนี่ยต้นเสาต้นโตนี่รอ3มันต้นใหญ่ๆมันคือมานี่ขยับขยายรอ3มันทําหมดวัดพระเชตุพนน่ะรัชกาลที่3ท่านสร้างใหม่หมดเลยรื้อโบสถ์เก่าออกขยายให้ใหญ่อย่างที่เห็นทุกวันนี้แล้วก็ตั้งใจจะให้เป็นวัดมหาวิทยาลัยประชุมบรรดานักปราชญ์ราชกวีต่างๆให้แต่งโครงชั้นกาบกลอนเรื่องประวัติศาสตร์ให้พวกแพทย์หลวงแต่งตำราแพทย์ติดแผ่นศิลาไปประดับไว้ตามศาลารายตามกลางปริญญารอบๆวัดพระเชตุพนสำหรับให้ประชาชนไปอ่านศิลาลายพวกนี้มีความรู้ไปในตัวพวกคนโบราณน่ะหวงวิชานี่ใครมีวิชาลายหวงไม่อยากไม่ยอมแพร่หลายรัชกาลที่3ท่านก็ทำให้แพร่หลายเสียเอาวัดนี่เป็นมหาวิทยาลัยใครๆก็ไปอ่านแล้วต้นมากล้ามาในวัดก็เอาต้นยามาปลูกต้นยาที่หายากเอามาปลูกเอาไว้เต็มไปหมดใครหาต้นยาสมุนไพรไม่ได้ก็ไปหาได้จากวัดโพไปขอพระแล้วก็ได้มาเป็นตัวอย่างรักษาโรคใครไข้เจ็บไปเพราะฉะนั้นวัดพระเชตุพนจึงเป็นวัดมหาวิทยาลัยแห่งแรกในเมืองไทยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเมืองไทยนะฮะวัดนี้เป็นตัวอย่างทีเดียวเป็นแห่งแรกโดยการทนุบำรุงของรัชกาลที่3รัชกาลที่3นี่นะท่านอุทิศพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทให้เป็นที่บอกหนังสือพระพระที่นั่งดุสิตเวลานี้ในวังหลวงเนี่ยปกติสมัยร.1ใช้เป็นที่ออกรับขุนนางต่างประเทศสมัยร.3ท่านไม่ใช้พระที่นั่งองค์นี้เลยอุทิศพระที่นั่งองค์นี้สำหรับพระเรียนหนังสือเวลาบ่ายๆพระเนนหอบตากะเยียกับใบลานเป็นแถวแถวเข้าวังเข้าประตูวิเศษชัยศรีกรงไปพระที่นั่งดุสิตขึ้นไปเรียนบนพระที่นั่งพระที่นั่งก็แบ่งเอาครูที่เป็นคฤหัสถ์ที่รู้บาลีแตกฉานนั่งบอกอยู่สี่มุมพระที่นั่งบอกหนังสือกับพระผู้ปริญญาแล้วรัชกาลที่3เวลาเสด็จออกท่าฉนวนหรือท่าราวรดิตเนี่ยนั่งทรงพระเสลี่ยงหามผ่านไปได้ยินเสียงพระเนนท่องหนังสือบาลีอยู่บนพระที่นั่งก็ทรงยกคฤหัสถ์อนุโมทนาทุกครั้งมีปฏิปทาเลื่อมใสมากถึงกับมีเรื่องเล่าว่าสมณเณรที่ไปเรียนบาลีในพระราชวังน่ะไม่ถึงเวลาเรียนเอาตะกร้อไปเตะกันที่ชาลาหน้าพระที่นั่งพระกาลีทูลฟ้องรอสามรับสั่งบอกว่าเจ้ากูจะเล่นบ้างก็ช่างเจ้ากูเถอะบอกว่ายังเป็นเณรเล็กอยู่อยากเล่นตะกร้อบ้างก็ช่างเถอะปล่อยให้บ้างฟังนี่เป็นหน้าพระทัยของรอสามนะรัชกาลที่สามท่านเป็นอย่างเงี้ยแล้วท่านตั้งท่านน่ะน้ำใจของท่านน่ะเป็นโพธิสัตว์มาตั้งแต่ก่อนเสวยราชแล้วเมื่อก่อนเสวยราชเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินแล้วมาหมื่นเจษฎาบดินรู้ว่ามึงจีนอดอยากก็พระราชทานข้าวสารให้ลงเรือสำเภาไปให้ทานกับคนโซในเมืองกวางตุ้งแล้วก็ที่หน้าวังเองตั้งโรงทานเลี้ยงคนโซตั้งโรงทานเลี้ยงคนโซพระราชบิดาคือรัชกาลที่สองรู้ข่าวบอกว่าเขาเพียงแต่เจ้าตังเขาเป็นแต่เพียงแต่ทรงกรมเขายังขยันให้ทานอย่างนี้เลยเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินเราไม่ให้ทานก็ไขหน้าเขาพระราชบิดาเลยรับสั่งให้ตั้งโรงทานที่หน้าประตูวิเศษชัยศรีให้ทานบ้างพอเห็นพระราชโอรสยังให้ทานเลยเขาเป็นเพียงแต่เจ้าทรงกรมอย่างเงี้ยนี่เป็นเรื่องรัชกาลที่3รัชกาลที่3น่ะท่านเสวยราชสมบัติอยู่ช้านานก็ตั้งสิ้นประชนไปมาถึงสมัยรัชกาลที่4ก็มีการติดต่อกันงานต่างประเทศเมื่อรัชกาลที่4น่ะได้ทรงผนวดเป็นได้มีฉายาทางพระว่าวชิรญาณเถระ มีความรอบรู้ในธรรมวินัยแตกฉานกระทั่งทรงพระราชนิพนธ์คัมภีร์ปกรณ์ในภาษาบาลีชื่อว่าสีมาวิจารณ์หนังสือเล่มนี้นักปรัชญ์แต่ทางภาษาบาลียกย่องเหลือเกินท่านนิพนธ์เรื่องนี้ว่าสีมาวิจารณ์แล้วส่งไปให้พระลังกาดูเป็นการแสดงภูมิความรู้ของพระไทยว่าคณะสงฆ์ไทยมีสติปัญญาที่สามารถเขียนปกรณ์ภาษาบาลีขึ้นได้รวบรวมข้อวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องสีมาทุกแง่ทุกมุมคณะสงฆ์ทางลังกาอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วยอมสิโรราชถึงกับส่งสมณพูดมาถวายเครื่องราชบรรณาการเรื่องสีมาวิจารณ์แล้วก็ลูกศิษย์ของท่านคือท่านปัญญาอัคคะเถโรซึ่งต่อมาได้ทรงกรมเป็นตุ่มหมื่นบวรรังสีสุริยพันธ์ต่อมาในรัชกาลที่ห้าได้เป็นสมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ท่านองค์นี้ได้นิพนธ์ปกรณ์ภาษาบาลีอีกเล่มหนึ่งชื่อว่าสุขตะวิทัตถิวิธานแปลว่าการกำหนดคือพระสุคตส่งให้ชาวลังกาดูชาวลังกาก็ร้องฮ้อว่ายอมแพ้ความรู้พระไทยนี่แน่เหลือเกินที่สามารถหาหลักฐานประมวลจากอรรถกถาดีกาขยายความแต่งได้อย่างนี้หนังสือบาลีสองเล่มนี้คือสีมาวิจารณ์พระราชนิพนธ์รัชกาลที่4เล่มหนึ่งกับสุขตะวิทัตถิวิธานเล่มหนึ่งจึงเป็นวิทยานิพนธ์ที่ประกาศเกียรติยศของคณะสงฆ์ไทยในยุครัตนโกสินทร์ที่เฟื่องฟุ้งมาในต่างประเทศในยุคนี้ต่อมาในยุครัชกาลที่5ในยุครัชกาลที่5สมัยนี้ได้ตั้งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ขึ้นการปกครองคณะสงฆ์ซึ่งแต่ก่อนพระเจ้าแผ่นดินจะต้องเอาพระไทยใส่คอยดูแลกำกับด้วยพระองค์เองและสมเด็จพระสังฆราชก็อนุวัตตามพระราชอัธยาศัยนามาในสมัยรัชกาลที่5นี้ได้เริ่มร่างพ.ร.บ.คณะสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นพ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับแรกเกิดขึ้นในสมัยร.5สมัยร.5นะฮะแล้วก็ในสมัยร.5นี้เองพระองค์ท่านปรารภว่าพระไตรปิฎกบาลีแต่ก่อนเขียนในใบลานน่ะเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นแต่ให้ปลวกกัดกินผุพังไปไม่สะดวกต่อการที่จะค้นคว้าศึกษาเพราะฉะนั้นในรัชกาลนี้จึงได้ทรงนิมนต์กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ให้เป็นประธานคณะสงฆ์จัดการถ่ายทอดบาลีพระไตรปิฎกลงเป็นเล่มหนังสือออกจากใบลานเป็นเล่มหนังสือออกจากตัวขอมเป็นตัวไทยนี่เป็นงานชิ้นใหม่ที่พระองค์ท่านทำขึ้นปรากฏว่าหนังสือพระไตรปิฎกพิมพ์ชุดนี้มีอยู่39เล่มด้วยกันนี่เป็นพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับพิมพ์เก่าแก่ที่สุดในโลกเพราะเวลานั้นพม่าลังกาเขมรยังไม่มีฉบับพิมพ์ใช้ฉบับใบลานกันทั้งนั้นเมืองไทยจึงเป็นเมืองแรกที่พิมพ์ไตรปิฎกเป็นเล่มสมุดขึ้นอย่างฝรั่งเป็นหลักฐาน39เล่มในสมัยร.5ให้เป็นอนุสรณ์แห่งงานที่รัชมงคลพิเศษที่พระองค์เสวยราชย์ได้ครบ25ปีได้เป็นอนุสรณ์แห่งงานนี้แล้วก็เพราะผลงานอันนี้แหละที่ทำให้นักปราชญ์ทั่วโลกได้ทรงทูตมาทูลขอพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ไทยเนี่ยเอาไปศึกษาแล้วเวลานั้นพุทธศาสนาได้แพร่หลายไปในยุโรปแล้วฝรั่งชาวเมืองยุโรปเช่นว่าพวกอังกฤษมีโปรเฟสเซอร์ดิสเดวิดเป็นต้นได้ตั้งสมาคมปารีเทคโซไซเอตี้ขึ้นที่เมืองลอนดอนพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นอักษรโรมันแล้วก็แปลพระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษรัชกาลที่5ได้ทรงทราบข่าวก็พระราชทานเงินอุดหนุนสมาคมปารีเทคโซไซเอตี้ในลอนดอนให้พิมพ์พระไตรปิฎกฉบับอักษรโรมันขึ้นเป็นผลสำเร็จอันนี้ก็เป็นกิตติคุณของชนของไทยเราของมหากษัตริย์ไทยในทางพุทธศาสนูปถัมภ์ต่อมาในรัชกาลที่6รัชกาลนี้เป็นสมัยซึ่งสมเด็จมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสได้บังคับบัญชาการคณะสงฆ์พระองค์ท่านได้ริเริ่มแต่งตำรับตำราทางภาษาบาลีให้เป็นเล่มสมุดสะดวกต่อการค้นคว้าศึกษานานับประการและพระองค์ท่านเป็นผู้ริเริ่มบัญญัติให้มีการสอบนักธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพราะนั้นการสอบนักธรรมที่แบ่งเป็นตรีโทเอกพร้อมกับธรรมศึกษาฝ่ายคฤหัสถ์เขาน่ะผู้ให้กำเนิดคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยจึงได้สมบูรณ์แบบทั้งภาคภาษาบาลีโดยอาศัยตำรับตำราของพระองค์ท่านที่เรียบเรียงขึ้นในภาษาไทยตั้งหลายสิบเล่มเป็นอุปกรณ์แล้วก็ในทางธรรมศึกษาและหลักสูตรนักธรรมตรีโทเอกก็ได้เกิดขึ้นในสมัยพระองค์ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดอันนี้ก็เป็นเรื่องในสมัยรัชกาลที่6นะครับมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นทางคณะสงฆ์ต่อมาในสมัยรัชกาลที่7เมื่อในงานออกพระเมนสมเด็จรัชกาลที่6นั้นพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าในพระราชพินัยกรรมของรัชกาลที่6ระบุไว้ว่าในงานออกพระเมนของพระองค์ท่านนั้นส ทรงปรารภอยากจะได้หนังสือที่เป็นประโยชน์ในการประกาศศาสนาให้แพร่หลายไม่อยากจะได้หนังสือชนิดที่เรียกว่าพิมพ์ไปแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อศาสนาเพราะฉะนั้นรัชกาลที่7จึงปรารภว่าหนังสือที่จะเป็นประโยชน์กับศาสนาเป็นอย่างมากนั้นก็เห็นจะไม่เกินกว่าหนังสือพระไตรปิฎกแล้วปัจจุบันนี้พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์สมัยรัชกาลที่5ก็ร่อยรอเต็มทีแล้วแล้วก็มีผู้ต้องการจากต่างประเทศจำนวนมากจากขอสมุดนานาชาติในมหาวิทยาลัยทั้งในยุโรปอเมริกาก็ขนขวายหากันเมืองๆถึงกับซื้อกันจบละแพงๆเป็นจำนวนเงินตั้งเป็นพันเป็นหมื่นพันหมื่นสมัยนั้นเท่ากับแสนสมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นรัชกาลที่7จึงได้มีพระบรมราชโองการให้พิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐขึ้นโดยทูลสมเด็จกรมยาวชิรยานโรรสเป็นประธานแต่งานพิมพ์ยังไม่ทันจะแล้วเสร็จสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นี้ก็สิ้นพระชนกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ประหลัดบพิตรก็รับงานช่วงอันนี้มาพร้อมกับคณะสงฆ์จัดการพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ45เล่มขึ้นเป็นอนุสรณ์ในงานออกพระเมรุรัชกาลที่6ประการหนึ่งแล้วที่เหลือก็ได้ส่งไปแจกจ่ายพระราชทานตามวัดหลวงต่างๆและตามหอสมุดต่างประเทศทั้งในยุโรปอเมริกาเป็นกิตติยศของชนชาติไทยพระไตรปิฎกฉบับนี้เรียกว่าสยามรัฐเตปิตกังอันนี้เรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ45เล่มถ้าประชนมายุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาในรัชกาลที่8ได้มีการตั้งพรบคณะสงฆ์ใหม่อีกคือจัดรูประบบการปกครองของคณะสงฆ์อนุรูมตามการปกครองประชาธิปไตยของบ้านเมืองคือตั้งคณะสังฆมนตรีมีสังฆนายกรับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชปกครองอันนี้เป็นเรื่องเกิดขึ้นที่ในรัชกาลที่8ในรัชกาลนี้เองรัฐบาลได้ดำริเห็นพ้องกับพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชแพวัสสุทัตว่าพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีนี่คนที่ไม่รู้ภาษาบาลีอ่านจะอ่านไม่เข้าใจเป็นที่คับแคบแก่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นทางที่ดีแล้วคณะสงฆ์ควรจะแปลพระไตรปิฎกนี้ออกเป็นภาษาไทยเป็นสยามภาษาขอให้รัฐบาลรับเป็นผู้อุปการะรัฐบาลในสมัยนั้นคือจอมพลป.พิบูลสงครามก็รับสนองพระมติของสมเด็จพระสังฆราชวัสสุทัตรับอุปถัมภ์ได้ตั้งคณะกรรมการสงฆ์ขึ้นแปลพระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นภาษาไทย3คณะคณะแปลพระสูตรคณะแปลพระอภิธรรมคณะแปลพระวินัยเป็น3คณะด้วยกันนะครับแปลพระไตรปิฎกชุดนี้ออกมาเริ่มงานแปลตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ติดต่อขาดบ้างหายไปบ้างในระหว่างสงครามขาดวินวินเนี่ยทำกันมาเรื่อยกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่9จวนเวลาจะฉลอง25ศตวรรษเต็มทนแล้วรัฐบาลก็เร่งรัดให้ทางคณะสงฆ์เร่งแปลเร่งพิมพ์โดยโรงพิมพ์กรมศาสนากระทั่งพิมพ์ทันในงานฉลอง25ศตวรรษเป็นเพียงบางส่วนแล้วก็ส่วนใหญ่เพิ่งจะมาพิมพ์จบเมื่อหลัง25ศตวรรษแล้วพิมพ์จบเป็นจำนวนหนังสือ80เล่มมาพิมพ์จบในสมัยสมเด็จพระสังฆราชว่าเป็นยมบพิตรเวลานั้นเป็นสังฆนายกอยู่เป็นผู้สั่งการเป็นแม่กองใหญ่ในการพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎกชุดนี้ภาคภาษาไทยสำเร็จบริบูรณ์จึงเป็นพระไตรปิฎกแปลชุดสมบูรณ์ที่สุดชุดแรกในโลกกัมพูชาก็มีพระไตรปิฎกแปลภาษาเขมรครบแปลเป็นเพียงบางสูตรบางตอนยังแปลไม่ครบลังกาก็ไม่มีฉบับพระไตรปิฎกภาษาลังกาแปลออกมาครบไม่มีมีแต่บาลีพม่าก็เหมือนกันไม่มีพระไตรปิฎกภาษาพม่ามีแต่ภาษาบาลีอักษรพม่าแปลเป็นพม่าล้วนครบไม่มีนะครับแล้วก็ตกลงก็มีแต่ชาติไทยชาติเดียวที่มีพระไตรปิฎกทั้งภาคบาลีทั้งภาคแปลภาษาไทยครบบริบูรณ์เป็นเกียรติยศของเมืองไทยอันนี้เป็นเกียรติยศตอนนี้เรื่องเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยพระคุณเจ้าทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วในรัชกาลนี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางคณะสงฆ์อย่างไรการศึกษาของคณะสงฆ์ได้ขยายไปอย่างไรกับผมก็ไม่จำเป็นมาแจงสีเบี้ยถวายอีกก็เป็นอันว่ารวบรัดจบเรื่องประวัติศาสตร์พุทธศาสนาด้วยประการฉะนี้ครับแต่เวลานี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการบรรยายสำหรับวิชาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มต้นแห่งการอบรมเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ต่อไปนี้จะไม่ได้ฟังจึงขอเรียนถามความข้องใจอีกจริงสัก2ข้อดังนี้1เหตุการณ์พุทธศาสนาในประเทศต่างๆตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก็บรรยายแล้วแต่เหตุการณ์พุทธศาสนาในเมืองไทยปัจจุบันตามความเห็นจะไปเห็นเป็นอย่างไรสำหรับความเห็นผมในปัจจุบันนะครับก็นับว่าการศาสนาในประเทศไทยเราน่ะโดยปริมาณเราก็ยังภาคภูมิใจอยู่แต่ว่าโดยคุณภาพแล้วเราก็ออกจะวิตกแทนไม่ได้อย่างทางสำนักวิจัยเขาวิจัยบอกว่าเวลานี้พลเมืองไทยก็เพิ่มขึ้นมาก แต่สติติชาวพุทธไม่เพิ่มขึ้นตามส่วนเพิ่มของพลเมืองอันนี้ก็น่าวิตกทำไมว่าสติติชาวพุทธถึงไม่เพิ่มเวลานี้มีชาวพุทธในเมืองไทย 92% ของพลเมืองทั้งหมดทั้งนั้นที่พลเมืองไทยเพิ่มขึ้นทุกปีแต่สติติชาวพุทธไม่เพิ่มอันนี้น่าจะวิจัยกันเพราะสาเหตุอะไรประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเวลานี้ในเมืองไทยเราน่ะเป็นที่จุดกันบ่อนทำลายของพวกต่างศาสนาต่างลัทธิพวกนี้ถือว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นที่บ่อนทำลายดีที่สุดจึงได้ส่งพวกนักบวชเจ้าลัทธิเจ้าศาสนาต่างๆหวังประสงค์ที่จะบ่อนทำลายจิตใจชาวพุทธในเมืองไทยให้แตกแยกให้ทิ้งพุทธศาสนาไปพวกเหล่านี้ใช้นโยบายวิธีการต่างๆซึ่งปรากฏว่าได้ผลสามารถดึงชาวไทยให้ทิ้งพุทธศาสนาไปจำนวนไม่น้อยอันนี้เป็นข้อที่น่าวิตกถ้าว่าเราไม่สามารถที่จะดึงศรัทธาประชาชนให้คงอยู่ในพุทธศาสนาแล้ววันหนึ่งปัญหาพุทธศาสนาในเมืองไทยจะประสบอย่างปัญหาในเวียดนามใต้ปัจจุบันนี้ในอนาคตอันนี้แหละครับจึงก็เป็นหน้าที่ที่ว่าของพุทธบริษัททำไมว่าทั้งพระทั้งคฤหัสถ์จะต้องช่วยกันป้องกันหาหนทางที่จะทำให้ประชาชนยืนหยัดอยู่ในพุทธศาสนาได้และหนทางนั้นน่ะไม่มีอะไรดีเท่ากับการศึกษาเราจะต้องพยายามแพร่การศึกษาที่เราได้รับมาจากพุทธศาสนาไปถึงประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้ที่จะแพร่หลายก่อนอื่นก็คือว่าให้สอนอบรมลูกศิษย์ของเราก่อนที่เป็นคฤหัสถ์ให้เป็นผู้ที่มั่นคงในศาสนาก่อนเพราะว่าลูกศิษย์ของเราที่มาอยู่กับเราเนี่ยเป็นพวกที่อยู่ใกล้ชิดกับเราแล้วไม่ต้องไปค้นขวายหาที่อื่นแล้วต้องทำให้เด็กเหล่านี้มั่นคงในศาสนาเข้าใจในศาสนาพุทธอย่างท่องแท้มีความภักดีในศาสนาเต็มที่ซะก่อนเพราะว่าปรากฏวัดวัดหนึ่งบางทีบางวัดลูกศิษย์มากกว่าพระซะอีกนี่ถ้าลูกศิษย์พวกนี้เติบโตออกไปในสังคมไปตั้งเหย้าตั้งเรือนขึ้นเขาก็มีลูกมีเต้ามีลูกหลานสืบสกุลต่อไปพวกเรานี้ถ้ามีจิตใจมั่นคงในศาสนาแล้วก็จะเป็นกำลังต่อศาสนาต่อไปอันนี้แหละครับเป็นปัจจัยสำคัญมากว่าบุคคลพวกแรกที่เราจะต้อนให้มั่นคงในศาสนาพวกนั้นก็คือไม่ใช่ใครคือลูกศิษย์ในกุฏิเราเองนี่แหละครับผมเห็นว่าควรจะจัดการก่อนพวกอื่นทีเดียวพวกนี้อีกข้อหนึ่งถามบอกว่าปัจจุบันนี้พุทธศาสนาในประเทศไหนเจริญที่สุดในด้านปริยัติปฏิบัติและการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุโรปพอจะมีความการก้าวหน้าไปไกลไหมสำหรับประเทศพุทธศาสนาที่เจริญทั้งในด้านปริยัติปฏิบัตินั้นก็ต้องพูดว่าในเมืองไทยครับไม่ใช่พูดด้วยความลำเอียงเมืองไทยจริงๆเพราะว่าพระไทยเราน่ะมีข้อที่น่าเคารพอยู่มากอยู่ข้อหนึ่งว่าพระเราไม่เล่นการเมืองเวลานี้พระไหนๆเขาเล่นการเมืองหมดแล้วพระลังกาก็มีพรรคการเมืองแทรกเข้ามาในวัดพระลังกาเองเป็นตัวตั้งตัวตีประกาศหาเสียงตั้งพรรคโจมตีอะไรต่างๆออกมาเต้นก๋าๆในสนามหาเสียงเดียวพระลังกาพระยวนเวลานี้เราก็ทราบอยู่แล้วเป็นอะไรบ้างตามข่าวในทีวีวิทยุเราก็รู้แล้วพระยวนก็เล่นการเมืองเหมือนกันเห็นไหมครับพระพม่าก็การเมืองอีกแล้วมีบางส่วนเล่นการเมืองบางส่วนก็ปฏิบัติดีแต่เวลานี้ตั้งแต่เนวินปฏิวัติแล้วก็เห็นเงียบๆไปแล้วก็มีแต่พระไทยนี่แหละที่รู้สึกว่าเรายังรักษาสมณะสารูปไปอยู่ไม่ไปกระโจนเป็นคฤหัสถ์จ๋าจนเกินไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องถือว่าเมืองไทยเรานี่แหละปริยัติปฏิบัติยังมั่นคงดีอยู่เห็นยังเป็นเมืองเดียวในโลกฝรั่งก็ยังยอมยกย่องให้ว่าจริงเพราะว่าผ่านในนานาประเทศแล้วก็เห็นว่าพระไทยนี่น่าเคารพกว่าเพื่อนเพราะหนึ่งไม่เล่นการเมือง2ไม่เอาตัววุ่นวายกันในทางสังคมคฤหัสถ์มากเกินไปไม่วุ่นวายมากสำหรับการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุโรปนั้นมีหวังก้าวหน้ามากครับตั้งแต่เราไปสร้างวัดไทยในดอนแล้ววัดไทยนี่เป็นจุดศูนย์กลางที่ดึงดูดให้ชาวยุโรปกับชาวต่างชาติที่นับถือพุทธศาสนามาเข้าวัดจำนวนมากๆอันนี้เป็นจุดสำคัญมากข้อสำคัญคือว่าผู้ไปเผยแผ่ในวัดไทยนี่จะต้องรักษาความเป็นสมณะสารูปให้จงหนักแล้วต้องเผยแผ่หนักในด้านปฏิบัติในด้านกรรมฐานอย่าเอาปริยัติไปเผยแผ่เลยฝรั่งเขารู้ปริยัติดีกว่าเราอีกที่เขาทิ้งศาสนาคริสต์มาเป็นพุทธน่ะเพราะเขาศึกษามาดีแล้วเราไม่ต้องไปสอนเรื่องปริยัติกับฝรั่งมากหรอกสอนแต่ด้านกรรมฐานให้มากเถอะเขาต้องการกรรมฐานฝรั่งเนี่ยเพราะฉะนั้นได้พระกรรมฐานอย่างเจ้าคุณราชวัดนี้ของเราไปเนี่ยก็เป็นวิเศษแล้วเป็นเหตุดึงศรัทธาภาษาทะของฝรั่งให้มาเคารพได้มากบอกว่าพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทในประเทศต่างๆเช่นไทยเขมรลาวพม่าลังกาเป็นต้นตามทัศนะเห็นว่ามีข้อวัดปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไรบ้างในยุคปัจจุบันและพระสงฆ์ประเทศไหนปฏิบัติเคร่งครัดและถูกต้องตามธรรมวินัยดีกว่ากันว่าโดยส่วนใหญ่ข้อนี้ตอบไปแล้วนะครับคือพระไทยเรานี่แหละไม่ใช่ว่าโดยฉันทาคติว่าโดยส่วนใหญ่แล้วพระไทยเรายังมีสมณะสารูปดีกว่าพระชาติต่างๆว่าโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าประเทศเรานี้เขาจะไม่มีพระเคร่งก็มีแต่ว่าโดยส่วนปัจเจกชนหรอกแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วพระไทยเราดีกว่าต้องว่ากันอย่างนี้นะฮะอีกท่านหนึ่งถามบอกว่า ปัตตานุโมทนาไม้นั้นจะสามารถให้ผลในพบหน้าได้ไหมถ้าได้ทำไมนางสุชาดาภรรยามาคมนพจึงไม่ได้ส่วนบุญกับสามีขอฟังอธิบายเพราะว่านางสุชาดามัวแต่แต่งตัวไม่ยอมอนุโมทนาสามีนายมาคะมานพเข้าไปสร้างหนทางไปทำวิชาสังคมสงเคราะห์เกณฑ์ชาวขอแรงชาวบ้านสร้างศาลาเป็นประโยชน์ต่อประชุมชนสร้างบ่อน้ำนางสุชาดาเวลานั้นไม่เป็นอันไปรู้เห็นกับสามีเลยนั่งแต่งตัวหน้ากระจกวันละ24ชั่วโมงไม่ไปไหนแต่งตัวประดิษฐ์ประดอยเข้าร้านเซ็ตผมบ้างแต่งหน้าบ้างเข้าร้านดัดผมบ้างทารูสติกบ้างถ้าจะมีเดี๋ยวนี้คือถ้าเป็นนางสุชาดามาเกิดในสมัยนี้ทั้งวันวิ่งวุ่นแต่เข้าร้านตกแต่งเสริมสวยเข้าร้านโน้นออกร้านนี้